Հարիրը կոսիրելի ունկնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ որվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Բաքուն վերադարձրել է 4 գերիների, Հայաստանը Սիրիային է հանձնել, 44-րդ պատերազմից հետո ծմա ազատազրկման դատապարտված 2 վարձկանների։ Նոր զոհ բանակում Առավոտյան հաղորդվեց, որ հայտնաբերվել է զինծառայող Վահան Պետրոսյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Նախարարը դեռ 3 էր քննել ծառայության հետ չկապված մահերի թիվը, բանակում հաջողվել է զգալի կրճատել։ Հայաստանը Սյունիքով անցնող տրիպի բաժնետոմսերի մոտ 300-ը տրամադրում է Միացյալ Նահանգներին առնվազն 49 տարով, ինչ է ստանում Երևանը դրա դիմաց և ինչպես են իրագործվելու մաքսային ու սահմանային ստուգումները։ Իրանում ցույցերի ընթացքում ըստ իրավապաշտպանների ավելի քան 2400 մարդ է զոհվել վիրճնշումների ֆոնին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը զգուշացրել է, Թեհրանում տպավորություն ունեն, որ Հայաստանը հարթակ է դառնում Իրանի դեմ թշնամավար տրամադրված ուժերի համար։ Կառավարությունը կրկին պարգևատրել է կրկին պաշտոնյաներին, նախարարներին ու նրանց ենթականերին խրախուսելու համար բյուջեից 3.5 միլիարդ դրամ, ավելի քան 9 միլիոն դոլար է տրվել։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուր է խոսափողը փոխանցում Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանը Հայաստանին է փոխանցել Բաքվում վաղվող 4 հայ գերիների՝ Վագիվ Խաչատրյանին, Վիգեն Էլջեքյանին, Գևորգ Սուջանին և Դավիթ Դավթյանին։ Դրան զուգահեռ Հայաստանը Սիրիային է հանձնել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարված և ծմա ազատազրկման դատապարտված 2 սիրիացի վարձկաններին։ Այսօր առավոտյան հայտնաբերվել է զինծառայող Վահան Պետրոսյանի դին հրազենային վնասվածքով, այս մասին հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը միջադեպի մասին հավելյալ մանրամասներ չհաղորդելով։ Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող Ալիջան անցակետում աշխատանքներն 90%-ով ավարտված են, այսօր տեղեկացրել է Թուրքիայի պետական Անադոլու լրատվական գործակալությունը, լրատվամիջոցի փոխանցմամբ այսօր անցակետում է եղել Հիգդիրի նահանգապետը։ Երեկ Վաշինգտոնում ստորագրված ամերիկա-հայկական շրջանակային համաձայնագիրը կարևոր քայլ էր օգոստոսի 8-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների գործնական իրականացման, ինչպես նաև Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման տեսանկյունից այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Թեհրանում պատկերացում է ձևավորվում, որի համաձայն Հայաստանն Իրանի դեմ թշնամաբար տրամադրված ուժերի կենտրոն է դառնում, այսօր Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին։ Իրանում հակակառավարական ցույցերի ընթացքում արձանագրված զոհերի թիվը հասել է 2600-ի, այս մասին հայտնում են արտերկրում գործող իրանական իրավապաշտպան կառույցները, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ձերբակալվածների թիվը գերազանցում է 18000-ը։ Իրանը Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային դաշնակիցներին, այդ թվում Սաուդյան Արաբիային և Թուրքիային զգուշացրել է հնարավոր պատասխան հարվածների մասին, եթե Վաշինգտոնը որոշի հարվածներ հասցնել Իսլամական Հանրապետության տարածքին, այս մասին իրանական բարձրաստիճան աղբյուրները հաղորդել են Ռոյտերս գործակալությանը, նշելով, որ իրանական հարվածների թիրախում լինելու են մերձավոր արևելքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաները։ Մոսկվան շարունակելու է աշխատել Իրանի հետ, կյանքի կոչելով նախկինում ձեռք բերված 2 պայմանավորվածությունները, որևէ երրորդ կողմ չի կարող ազդել Իրանի հետ մեր հարաբերությունների բնույթի վրա, այսօր Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Միացյալ Նահանգները հունվարի 21-ից դադարեցնում է մուտքի վիզաների տրամադրումն աշխարհի 75 պետությունների քաղաքացիներին, այս մասին պետ դեպարտամենտի աղբյուրները վկայակոչերով հաղորդում է Fox News-ը, պետությունների ամբողջական ցանկ առայժմ չի հրապարակվում։ Եվ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Դիմադիր Բացկիվշինա կուսակցության առաջնորդ Յուլիա Տիմոշենկոյի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, իրավապահները պնդում են, որ Տիմոշենկոն և նրա թիմակիցները փորձել են կաշառել Գերագույն Ռադայի իշխանական պատգամավորներից մի քանիսին։ Տիմոշենկոն մեղադրանքը չի ընդունում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ անակնկալու դրական նորությունից։ Ինչպես արդեն լսեցիք, Բաքուն այսօր հակարի կամրջով Հայաստանին է վերադարձրել 4 հայ գերիների, այդ թվում նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո ձերբակալված Վիգեն Էլչեկյանին, Գևորգ Սուլջանին, Դավիթ Դավթյանին, ինչպես նաև նույն կամրջից Արցախի պաշարման օրերին առևանգված Վագիվ Խաչատրյանին, որի առողջական վիճակը շաբաթներ առաջ կտրուկ վատացել էր Բաքվի բանտում։ Ժամերանց հաղորդվեց, որ Հայաստանն էլ Սիրիա Ուկրաինա վերադարձրել 44-րդ պատերազմի մասնակից երկու սիրացի վարձկանների, որոնք դատապարտվել էին ցմահազատազրկման։ Նրանք ի դեպ Դամասկոս են վերադարձել Թուրքիայի միջոցով, որը Սիրիայի ներկայիս իշխանությունների դաշնակիցն է ու հովանավորը։ Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարներից որևէ մեկը այսօր վերադարձածների ցանկում չէ։ Ադրբեջանական բանտերում դեռ 19 հայ կա։ Վերադարձածների մասին Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Միշտ սպասել եմ լավ լուրի, անկեղծ ասած սպասել ենք, ամեն օրը, ամեն վայրկյան սպասել ենք։ Ամենակարևորը, որ երեխեքը եկի հասնելու են ստեղ, թող աստվածային բոլոր գերիները կան հասնել իրենց տները, ուրիշ ցանկություն ես չունեմ։
Ավելի քան 5 տարի Բաքվի բանտում անցկացրած Դավիթ Դավթյանի հայրը այսօր երեկոյան վերջապես կգրկի որդուն։ Ադրբեջանական բանտերից Երևան կհասնեն 4 գերիներ՝ Դավիթ Դավթյանը, Գևորգ Սուջյանը, Վագիվ Խաչատրյանը եւ Վիգեն Էուլջեքյանը։ Այս տեղեկությունը մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի վարչապետ փոխանցեց։ Հայկերիները Հակարիի կամրջով են Հայաստան մտել, դեռ Երևան չեն հասել։ Փաշինյանը նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ նախնական տվյալ էր ներկայացրել։
Գևորգ Սուջյանը, Դավիթ Դավթյանը, Վիգեն Էուլջեքյանը նախնական զննությամբ առողջական խնդիրներ չունեն։ Վագիվ Խաչատրյանի առողջական վիճակը նախնական գնահատվում է բավարար։
Զուգահեռ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ հայ գերիների վերադարձի գործընթացը իրականացվել է որպես Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության գործնական արդյունք։ Վերադարձված 4 գերիներից 3-ը, Սուջյանը, Դավթյանը եւ Էուլջեքյանը, գերեվարվել էին 44-րդ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, նոյեմբերի 10-ին ու 11-ին Շուշի ուղևորվելիս, որ քաղաքն արդեն ադրբեջանական հսկողության տակ է, պաշտոնական Երևանը չէր հաղորդել անտեղյակ այս խաղաղ բնակիչներին։ Ադրբեջանի իրավապահները քրեականորեն զգրքի մի շարք հոդվածներ էին վերագրել՝ լրտեսությունից մինչև ահաբեկչություն։ Իսկ Վագիվ Խաչատրյանը գերեվարվել էր հենց այն ճանապարհին, որով վերադարձավ Հայաստան Հակարիի կամրջի վրա։ Դուստրը Վերա Խաչատրյանը բարեր է փնտրում ուրախությունն արտահայտելու համար։
Երջանիկ եմ, զգացողություններս փոխանցել հնարավոր չի, որ կցանկանամ բոլորի ընտանիքներում այս պահերը ապրեն, ովքեր որ չեն վերադարձել։ Իրականում համացանցից չեմ տեղեկացել, ընկերուհիս էր առաջինը կարծացել, հետո արդեն համացանցի մեջ ուշքի եկա, համացանցի մեջ էի փնտրում, ցանկանում էի բոլորի անունները տեսնել այնտեղ, բայց վստահ եմ, որ բոլորն էլ վերադառնալու են, այդ ցանկությունից, որ բոլորը վերադառնան ու բոլորը ապրեն այն զգացողությունները, ապրումները, ինչ որ ես ու իմ ընտանիքը։
Վագիվ Խաչատրյանը շրջափակված Արցախից Երևան վիրահատության էր գալիս Կարմիր Խաչի մեքենայով։ Բաքվի ուժայինները նրան իջեցրին մեքենայից ու տարան Մեշալի ցեղասպանություն վերագրելու։ Վագիվ Խաչատրյանն այսօր նոր Քմարաշ բուժկենտրոն է տեղափոխվելու։ 2023-ի հուլիսին նախատեսված սրտի հրատապ միջամտությունը ի վերջո իրականացնելու։ Նրա վիճակը ծայրահեղ սրվել էր շաբաթներ առաջ։ Բաքվի բանտից վերակեն ընթանացման բաժանմունք էր տեղափոխվել։ Դուստրը պատմում է, միայն մի անգամ է կարողացել խոսել հետը, հույս տվել, որ տուն է գալու։
Ավելի շատ ես իրան հույս տալիս, ասում եմ, եթե հավատում ես, իմ անունը ինքն է դրել, Վերա, ասում եմ, որ դու քո Վերային հավատում ես, քո դրածերային, ասում եմ, հա, դե ուրեմն շատ ցտով գալու ես գրկեսի։
Ինչի դիմաց են ազատ արձակվել 4 հայ գերիները։ Բաքվի բանտերում պահվող տասնյակ գերիներ մինչև այժմ հայրենադարձվել են քաղաքական տարբեր պայմանավորվածությունների շրջանակում։ Այսօր արդարադատության նախարարությունը հաղորդեց Հայաստանում ցմահազատազրկման դատապարտված Սիրիայի երկու քաղաքացիներ Թուրքիայի միջոցով փոխանցվել են Սիրիայի իրավասում արմիններին՝ Յուսեֆ Ալաբեթ Ալ-Հաջին ու Մուհրաբ Մուհամմադ Ալ-Շխերինը։ Արցախցի զինվորականներն էին գերեվարել սիրացի այս երկու վարձկաններին։ Հայաստանի իրավապահները պարզել էին 44-րդ ընթացքում այս վարձկաններին առաջարկվել էր $2,000, նրանց նաև ամեն հայի համար $100 գլխագին էին խոստացել։ Որ այս վարձկաններին հայ գերիների հետ փոխանակելու հարցը քննարկվում է, դեռ մեկ ամիս առաջ իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն էր հայտնել, այն որ գերիների վերադարձի ու այս վարձկանների վերաբերյալ հաղորդագրությունները առանձին են, ոչ մի կապ չունի, ասում է Սահակյանը։
Մենք դեռևս 2025 թվականի դեկտեմբերին խոսեցինք այն մասին, որ թուրքական որոշ շրջանակներ եւ սիրական շրջանակներ հետաքրքրված են այս անձանցով, որոնք պահանջված անձինք են եւ մեծ արժեք են ներկայացնում հետաքրքրված շրջանակների կողմից եւ բանակցում են այս անձանց վերադարձը Սիրիա։ հայ ռազմագերիների վերադարձի դիմաց։
Այնինչ տեղի ունեցավ այժմ իրավապաշտպանը համարում է անհամաչափ գործարք։ Հայաստանում պատիժկրող վարձկանները հանցագործներ են, իսկ Բաքվի բանտերում պահվող հայերը ապօրինի էին այնտեղ։ Սիրանուշ Սահակյանը կարծում է, սիրացի վարձկանների լծակը հայկական կողմը կարող էր ավելի արդյունավետ օգտագործել։
Երկու վարձկանների հանձնման դիմաց հայկական կողմը գոնե տատաշնյակից ավել հայ բանտարկյալների պետք է կարողանար վերադարձնել։ Ադրբեջանական կողմը առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց պատասխանատվությունը փոխանցեց հայկական կողմին։
Հայ գերիները ոչ թե մարդասիրական տրամաբանությամբ միջազգային իրավունքի հիման վրա են հայրենադարձվում, այլ գործարքների, շեշտում է Սիրանուշ Սահակյանը։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է ըստ նրա այս պահին գործարքի միակ առարկան։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում պահվում է ևս 19 հայ գերի։ Իրավապաշտպանը ենթադրում է, բանտերից վերջինը դուրս կգան Արցախի ռազմական ու քաղաքական առաջնորդները։
20 թվականի գերեվարվածներին ու մարմնչությամբ կան դատապարտման դատավճիռներ, որից հետո մենք ակնկալում ենք, որ հունվար փետրվար ամիսներին կունենանք Ռուբեն Վարդանյանի և 15-ի գործով դատավճիռները, այդ դատավճիռներից հետո իմ գնահատմամբ կհայրենադարձվեն 23 թվականի 8 հայերը, որոնք մարտական գործողությունների զոնայում էին հայտնվել, և ամենավերջում իհարկե նախկի ղեկավարները, որոնց խնդիրը կասում եմ ավելի բարդ է և մեծ շահարկումների, չարաշահումների առարկա է դառնալու։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայգերիների և սիրիացի վարձկանների հայրենադարձումից մեկ օր առաջ Վաշինգտոնում հանդիպել էին Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները, նաև գերիների հարցը քննարկել։ Արադ Միրզոյանն ու Մարկո Ռուբիոն այդ հանդիպումից հետո անցած գիշեր նոր հայտարարություն հրապարակեցին Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի թրիփի վերաբերյալ։ Փաստացի Հայաստանը համաձայնել է այդ հանգույցը զարգացնող ընկերության բաժնետոմսերի մոտ 3/4-ը 74%-ը տրամադրել Միացյալ Նահանգներին, առնվազն 49 տարով։ Երևանն այդ ընկերությունում 26% կունենա ու նաև վճռորոշ ձայնի իրավունք առանցքային հարցերում, ասաց արտգործնախարար Միրզոյանը առանց բացահայտելու այդ հարցերի ցանկը։ Ծրագիրն ըստ արտգործնախարարի իրականացվելու է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության ու օրենսդրության շրջանակներում։ Մյուս կողմից այդ ճանապարհով երթևեկող ադրբեջանցիները հայ մաքսավորների կարող են և չհանդիպել, թե ինչպես է դա իրականացվելու, Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Շահեկան փաստաթուղթ թրիփ նախագծի հայ-ամերիկյան իրականացման շրջանակը սահմանող փաստաթղթի հրապարակումից հետո կարծիք հայտնեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Իսկ նրա ենթակաները, չնայած Ադրբեջանի կողմից Զանգեզուրի միջանցքի բացման մասին պնդումներին, սոցցանցային գրառումով միջանցքի թեման փակված համարեցին։ Ավելի վաղ Արադ Միրզոյանին հանդիպած ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հստակ ընդգծել էր տարածաշրջանային ապաշրջափակման ուղղված այս նախագծում Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանումը։
Թրիփ նախագիծը կարող է աշխարհի համար մոդել լինել, թե ինչպես կարող է երկիրը բացվել տնտեսական հնարավորությունների առջև, որևէ կերպ կասկածի տակ չդնելով իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։
Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը թրիփում իրենց իրավունքների և պարտականությունների շրջանակը սահմանեցին Հայաստանի Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների ղեկավարների օգոստոսյան համատեղ հռչակագրից 5 ամիս անց։ Այդ արարության մեջ 13 անգամ ընդգծված է ճանապարհին Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանումը։ Այդ թվում սահմանային և մաքսային գործողությունների նկատմամբ Հայաստանի իրավազորությունը բացարձակ և անքննարկելի է որակվել։ Անցումը երկու բաղադրիչ կունենա՝ պատվիրակված ընկերության միջոցով փաստաթղթերի ստուգում, վճարների գանձում և այլն, և Հայաստանի պետական մարմինների ներգրավում։ Front office, back office, ընդունարան գրասենյակ միջազգային տերմինով են նկարագրել գործընթացը։
Front office-ի օպերատորներն աջակցում են, նրանք չեն որոշում, Հայաստանի պաշտոնյաները ֆիզիկապես ներկա են Հայաստանի սահմանային մաքսային բոլոր հաստատություններում, ինքնիշխան գործառույթների որևէ արտապատվիրակում չի իրականացվում։
Հայաստանն ըստ փաստաթղթի կիրականացնի անվտանգության ապահովումը։ Մաքսավորն ու սահմանապահը զննում և ստուգում կիրականացնեն Հայաստանին կվերապահվի ենթակառուցվածքից եկամուտների գանձումը, հայաստանյան իրավական և դատական ընթացակարգերը կտարածվեն ողջ ենթակառուցվածքի վրա։ Բայց հայկական կողմը նաև ստուգումը դյուրացնելու քայլեր կձեռնարկի, օրինակ բեռները կստուգվեն ընտրողաբար, եթե ռիսկային լինեն, տարանցիկ ռեժիմ կլինի, որը կապահովի կնքված և հետագից ունեցող բեռի անցումը։ Փաստաթղթերը էլեկտրոնային կներկայացվեն ու կմշակվեն։ Երեք ստորագրված փաստաթղթում մի կողմից նշվում է ինքնիշխանության հարգման, մյուս կողմից նաև Ադրբեջանի անխոչընդոտ կապը թվային գործիքներով դյուրացնելու մասին։ Արդյոք հայկական կողմն արդեն պատկերացում ունի ադրբեջանցիների անցման պայմանների մասին։ Նրանք հայ սահմանապահների հետ առնչվելու են։ Ադրբեջանի նախագահն ավելի վաղ ասել էր, թե իրենք չպետք է մեջբերեմ հայ սահմանապահների երես տեսնեն։ Ազատությունն այս հարցն էր ուղղել Վաշինգտոնում գտնվող արտգործնախարար Արարատ Միրզյանին։
Որևէ ուրեմն սահմանային մաքսային, որևէ այլ ինքնիշխան գործառույթ չի արտապատվիրակվելու ոչ թե սահմանային եւ մաքսային մարմինների ներկայացուցիչները համապատասխան տեղերում մշտապես ներկայացուն են ապավելու, բոլոր տեղերը հասանելիություն են ունենալու եւ խոսեցինք front office, back office-ից, այսինքն կարծում եմ, որ հարցի պատասխանը հնչել է արդեն։
Իսկ ահա Ադրբեջանով հայաստանցիների անցման պայմանները հայտնի չեն։ Ինչպես օգոստոսի 8-ի եռակողմ հրճակագրում, Հայ-Ամերիկյան այս հայտարարության մեջ էլ խոսվում է Հայաստանի տարածքով անխոչընդոտ տարանցման, իսկ Հայաստանի համար միջազգային և ներպետական փոխադարձ առավելությունների մասին։ Հիմա հարցն այն է, թե ինչ ռեժիմ կընտրվի Ադրբեջանով հայաստանցիների անցման համար։ Հայտարարվել է, որ Ադրբեջանի հետ ևս բանակցություններ են լինելու։ Թրիպի կոնկրետ տեղը պետք է դեռ հստակեցվի, թրիպ զարգացման ընկերություն կհիմնադրվի։ Առաջին փուլում 49 տարով կառուցապատման իրավունք ստացող ընկերության վերահսկիչ բաժնի մասը 74% ամերիկայինն է լինելու, 26%-ը Հայաստանինը։ Կողմերը ակնկալում են, որ համագործակցությունը կերկարաձգվի ևս 50 տարով։ Այդ ժամանակ Հայաստանի կառավարման մասնաբաժինը կդառնա 49%։ Ինչով է պայմանավորված այս համամասնությունը։ Նախկինում ակնարկներ կային հավասար տնօրինման մասին։
Գաղտնիք չի, որ Միացյալ Նահանգները մեծ ծավալի ներդրումներ են անելու, ես չեմ խոսում միայն քաղաքական կապիտալի, հա, քաղաքական աջակցության, քաղաքական ներդրումների մասին, այլ հենց ֆինանսական ներդրումների։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր կողմից հիմնական բանը, որ ներդնելու է մեծ հաշվով, դա կառուցապատման իրավունքն է, հա, եւ կարծում եմ բավականին արդար բաշխում է։
Հայաստանը հողօգտագործման կառավարման իրավունքով կտա իր տարածքը։
Կլինեն հարցեր, որտեղ անկախ բաժնի մասերի չափից, մեծ, փոքր, շատ, քիչ լինելուց, առանց Հայաստանի Հանրապետության համաձայնության ոչինչ տեղի ունենալ չի կարող։
Ակնկալվում է, որ թրիպ զարգացման ընկերության բաժնետերերի փոփոխությունը տեղի կունենա միայն երկու երկրների, Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունների համաձայնությամբ։ Հայտարարության մեջ այսպիսի ձևակերպում կա, թե Երևանն ու Վաշինգտոնն ընդունում են, որ թրիպի հաջողությունը կախված է նրանից, թե ինչքանով իրականություն կդառնա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը ու ինչ առաջընթաց կլինի հայ-թուրքական կարգավորման ուղղությամբ։ Միրզյանը վստահեցնում էր, թե թրիպին Թուրքիայի ներգրավման հարց ամերիկացի գործընկերոջ հետ երեք չեն քննարկել։
Եթե Գյումրի կարսը չվերագործարկվի, հաստատ այդ բեռները չեն կարող այդ ճանապարհով գնալ Թուրքիայի տարածքով Եվրոպա կամ հակառակ ուղղությամբ։ Հետևաբար տրամաբանական է, որ Թուրքիան այս ապաշրջափակման և տարածաշրջանի զարգացման մաս լինի, բայց ոչ կոնկրետ թրիպի մասով, և ամերիկյան կողմի հետ դա չենք քննարկել։ Այսինքն թրիպի շարունակության,
թրիպին Ռուսաստանի մասնակցության հնարավորություն ևս նախարարը չէր տեսնում։ Սյունիքում կառուցվելիք ենթակառուցվածքների ընդհանուր շրջանակը վերջին հայտարարության մեջ նկարագրված է. երկաթուղիներ, մայրուղիներ, ճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ, էլեկտրահաղորդման համակարգեր, նավթատարներ, գազատարներ, իսկ ահա ժամկետների մասով կոնկրետություն չկար։
Հուսով եմ, որ աշնան սկիզբ, երևի չգիտեմ, ամառվա վերջ կկարողանանք գետնի վրա ենթակառուցվածքների շինարարություններ ունենալ։
Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակային սրտիկը կարծես պետական արարողակարգի մաս է դառնում։ Արտգործնախարարն էլ որոշեց Վաշինգտոնում իր առցանց ասուլիսը այդպես եզրափակել.
Ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, և վերջում արդեն մոդայիկ դարձած ժեստը շնորհակալություն ստեցություն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ տրամադրություններ են ընդդիմադիրների շրջանում, արդյոք փարատվել են կասկածներն ու մտահոգությունները, թե Սնիկում խաչվող փոխադարձ շահերը իրականում կարող են ոչ թե ամրապնդել Հայաստանի անվտանգությունը, այլ բախման կենտրոն դառնալ տարածաշրջանային ազդեցիկ ուժերի ու գերտերությունների համար։ Գանես Արեբեկյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի հետ։
Այս փաստաթուղթը կարդալով մեր մտահոգությունները ոչ միայն չեն փարատվել, այլ ավելի խորացել են։
Թրամփի ուղու վերաբերյալ արտգործ նախարար Միրզոյանի ու Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի ստորագրած վերջին փաստաթուղթն էլ մտահոգությունները չի փարատում։ Թրամփի ուղի անունը ստացած ճանապարհը այն միջանցքն է, ինչ պահանջում է Ադրբեջանը։ Պնդում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը, որ վերջին փաստաթուղթն էլ մանրամասն կարդացել է։
Կար հստակ որոշակյություն, որ Ադրբեջանը ստանում է անխոչընդոտ անցման իրավունք, Հայաստանը ստանում է ինչ-որ անորոշ փոխադարձ առավելություններ։ Եթե վերջի 2-3 ամիսը Հայաստանը Ադրբեջանի միջով սկսեց ստանալ ծորեն, մի քիչ մի բուր, մեծամասամբ 4-րդ կարգի և բենզին, լավ, մասնակի տրանզիտի իրավունք է տրամադրվել Հայաստանին, որովհետև դուք տեսնում եք Հայաստանի միայն ներմուծումը, ոչ մի բան չի արտանում։ Այստեղ եկավեն ինչ որ ասում ենք, որ Հայաստանը փաստորեն Ադրբեջանին տրամադրում է միջանցք, փոխարենը Ադրբեջանը Հայաստանին թույլ է տալիս իր տարածքով ինչ որ մի բան ներմուծել։
Եթե սա ճանապարհների ապաշրջապակման ծրագիր է եւ ոչ թե միջանցք, ապա ինչու չի խոսվում Հայաստանի մյուս ճանապարհները բացելու մասին, շեշտում է Արթուր Խաչատրյանը։
Եթե մենք ուզում ենք տարածաշրջանի բոլոր կապողների ապաշրջապակում, ապա ոչ միայն Ադրբեջանը պետք է Հայաստանի միջով Նախիջևանի հետ կապ ստանալ, նաեւ Հայաստանը պետք է ներողություն Ադրբեջանը մեղրի միջով Նախիջևանի հետ կապ ստանա, Հայաստանը պետք է Նախիջևանի միջով անխոչընդոտ անցում ստանա Միանա Արատի մարզեր։ Հայաստանի ճանապարհները, հյուսիսային ճանապարհը պետք է բացվի, Իջևան, Ղազախ ճանապարհի մասն եմ խոսում, նաև դեպի արևմուտք։
Իսկ ինչ է ստանում Հայաստանը, ուր է փոխադարձության սկզբունքը։ Հայաստանին տրամադրում են Նախիջևանով կամ Ադրբեջանով անցնող անխոչընդոտ ճանապարհ, այս մասին ոչ մի տող չկա, ասում են դիմադիր պատգամավորը։
Ինչ է նշանակում, Հայաստանը տրամադրում է Ադրբեջանին անխոչընդոտ անցման իրավունք, Ադրբեջանը մեզ տալիս է ինչ որ անորոշ, կատարյալ անորոշ փոխադարձ առավելություն, իրանք ասում են չկա փոխադարձություն։ Հիմա փոխադարձություն գոնե այս թղթով, որը Թրիփին է վերաբերվում, մենք չենք տեսնում որևէ փոխադարձություն։ Այսինքն Ադրբեջանը ինչ անցում է տալիս Հայաստանին, չկա այդ հարցը, որը գոնե այս թղթով դա չի լուծում, հետևաբար Հայաստանի նույնիսկ ներքին ապաշրջապակումը Սյունիքից Արարատի մարզ մինիմալ հարցը չի լուծվում սրանով։
Ըստ նոր հայտարարության, Հայաստանը կունենա լիակատար իրավասություն սահմանային վերահսկողության ու մաքսային գործառույթների նկատմամբ։ Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը սահմանային ու մաքսային գործողությունների նկատմամբ բացարձակ են եւ անքննելի։ Իշխանական թևից պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված մտահոգություններն այս ձևակերպմամբ փարատված է համարում։
Սկսում ենք նախադասությունը ամբողջությամբ այդ մտահոգությունը, եթե դա մտահոգություն է, լուծելու է
գործելու այլ իրավական ռեժիմ, որը Հայաստանի ինքնիշխանության սահմանափակումը ենթադրում։
Ադրբեջանը պահանջում էր, որ Հայաստանի տարածքով անցնելիս հայ սահմանապահի չտեսնի։ Այս հարցը ինչպես է լուծվել, հայերը ադրբեջանցիներին ստուգելու իրավասություն ունեն։
Տեքստում հստակ գրված է, որ Հայաստանի սահմանապահի եւ մաքսային ծառայության ներկայացուցիչները իրենց լիազորություններից բխող գործունեությունը իրականացնելու եւ ներկայ են լինելու ամբողջ ենթակառուցվածքի վրա եւ համապատասխան վայրերում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բնականաբար
չնայած հայտարարություններին, Ադրբեջանը ռետորաբանությունն ու ձևակերպումները չի վերանայում, շարունակում է նախագիծը անվանել Զանգեզուրի միջանցք։ Բաքվի գործընկերների ձևակերպումը Փաշինյանի թիմակիցը անհարգալից վերաբերմունք է համարում Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։
Ես կարծում եմ, որ դա հարգալից չէ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, որովհետև Հայաստանի այդ ենթակառուցվածքը, որ ստեղծվելի ենթակառուցվածքը, նախագիծը ունի շատ հստակ անուն, միջազգային լեգիտիմություն ունեցող անուն և բորդորում է բոլոր գործընկերներին, մեր բոլոր գործընկերներին օգտագործել TRIP անվանումը։
TRIP նախագծի վերաբերյալ Թեհրանի մտահոգություններն էլ ամբողջությամբ փառատված չեն։ Ամերիկան կարող է այս պրոյեկտ օգտագործել իր որոշակի անվտանգային քաղաքականությունը շարունակելու համար։ Հայաստանում Իրանի դեսպանն այսպես է արձագանքել։ Հայկական կողմը բարձր մակարդակով Իրանին վստահեցրել է, Հայաստանը հարևանի համար սպառնալիքի աղբյուր չի դառնա։ Թեհրանում հույս ունեն, որ մտահոգությունները կփառատվեն, շեշտել է դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ զինված ուժերում մահվան նոր դեպքի մասին տարեսկզբից երկու շաբաթ չանցած Պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդեց, որ առավոտյան հայտնաբերվել է զինծառայող Վահան Պետրոսյանի դին հրազենային վնասվածքով, այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվել։ Մինչ այդ ընդամենը երեք էր Պաշտպանության նախարարը ամփոփելով անցած տարին պնդել, թե բանակում հաջողվել է ծառայության հետ չկապված մահերի թիվը զգալի կրճատել։ Մահվան նոր դեպքն այս շարքում բացառություն էր, թե վիճակագրությունն է կաղում։ Մկրչյանին լսենք։
Այսօր առավոտյան ժամը 9:50-ի սահմաններում հայտնաբերվել է զինծառայող Վահան Խաչատուրի Պետրոսյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Պաշտպանության նախարարությունը մանրամասներ չի հաղորդում, ինչ հանգամանքներում է մահացել զինվորը, քանի տարեկան էր, ասելով միայն, թե քնություն է ընթանում։ Սա այս տարվա առաջին ողբերգական լուրն էր բանակից։ Դեռ երեք նախարար Սուրեն Պապիկյանը վստահ խոսում էր շոշափելի արդյունքների մասին։
Ունենք շոշափելի արդյունքներ այս ուղությամբ։ Եվ սա վերաբերում է հիմնականում կանոնադրային հարաբերությունների խախտմանը և դրա հետևանքով սպանությունների դեպքերին։ Ես պիտի արձանագրեմ, որ 2025 թվականին այդպիսի դեպքեր չեն արձանագրվել։
Նախարարը միայն ավելի ուշ լրագրողների ճշտող հարցերին պատասխանելիս խմբագրեց իր այս հայտարարությունը։ 2025-ին զոհվել է 30 զինծառայող, որից 6-ը ծառայության հետ կապված հանգամանքներում, 24-ը ծառայության հետ չկապված հանգամանքներում։ Նախորդ տարվա 6 մահվան դեպքերից 2-ը ըստ Պապիկյանի ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու դեպքերն են եղել։ 1 կայծակնահարություն, 1 հոսանքահարման, մյուս 2-ը առողջական խնդիրների պատճառով։ Իդեպ, անցած տարվա վերջին ողբերգական հաղորդագրությունը մի քանի շաբաթ առաջ տարածվեց։ Ժամկետային զինծառայող Սմբատ Կիրակոսյանի դինեին հայտնաբերել։ Իրավապահները հայտնեցին, թե նա իրեն ամրացված զենքից կրակել է գլխին։
Սպանություն, այսինքն երբ մարդը մարդուն սպանում է, ես նույնիսկ դրա մասին խոսեցի, ի ուրախություն մեզ տեղի չի ունեցել, կարծում եմ դուք էլ եք դրանից ուրախանում։
Մեր ուսումնասիրությունների համաձայն առնվազն երկու դեպք կազմակերպությունը 2025 թվականի ընթացքում արձանագրել է, որոնք սպանության հետևանք են։
Ու ոչ մի խոսք այն մասին, թե ինչ պայմաններում անցած տարի հունիսին մահացավ պայմանագրային զինծառայողը, նկատում է նախարարի երեկվա ասուլիսը լսած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը։
Երբ նախարարը նշեց, որ 2025 թվականին տեղի չեն ունեցել սպանության դեպքեր, ես միանգամից հիշեցի այս տարվա հունիսին տեղի ունեցած դեպքը, երբ պայմանագրային զինծառայողը, Աշխարազորի պայմանագրային զինծառայողը ենթարկվել էր դաժանցեցի վերադաս հրամանատարի կողմից, իհարկե դեպքը տեղի էր ունեցել Զորամասի տարածքից դուրս մեր ունեցած տվյալներով, ամեն դեպքում տեղի է ունեցել վերադաս հրամանատարի կողմից ենթակայի նկատմամբ բռնություն, որի հետևանքով զինծառայողը տեղափոխվելով հիվանդանոց մահացել, այսինքն խոսել սպանությունների միջանձնային հարաբերությունների բացակայության պայմաններում սպանությունների բացակայության մասին շատ վաղ է, քանի դեռ մենք գոնե թե մեկ առնվազն մեկ դեպք գոնե ունենք սպանության հետևանքով, չնայած քրեական գործը հարուցվել է ոչ սպանության հետևանքով, ամեն դեպքում տեղի է ունեցել միջանձնային հարաբերությունների հետևանքով վեճ, գրիվ և արդյունքում զինծառայողը մահացել է։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանը ուշադրություն է հրավիրում նաև այն հանգամանքին, որ նախարարը թեպետ վերջում խոսեց ինքնասպանության դեպքերի մասին, սակայն շրջանցեց հանգամանքները։
Վերահսկողության բացակայության, զինծառայողների միջև միջանձնային հարաբերությունների ոչ առողջ հարաբերությունների առկայության պայմաններում է տեղի ունենում ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը։ Մենք ցանկացած զինծառայողի մահվան դեպք դիտարկում ենք որպես լուրջ մարտահրավեր պաշտպանական գերատեսչության համար, որովհետև պետք է դեպքի հանգամանքները պարզեն, թե արդյոք եթե նույնիսկ զինծառայողը ինքնասպանություն է գործել զորամասի տարածքից դուրս կամ ինչ-որ իր բնակարանում, ինչն է նրան դրդել այդ քայլին։ Արդյոք զինվորական ծառայությունը որևէ կապ կարող էր ունենալ, որևէ ազդեցություն կարող էր ունենալ զինծառայողի կողմից նման քայլի դիմելու վրա, թե ոչ։
Թերևս նաև այս պատճառով իրավապաշտպանների և պաշտոնական թվերի միջև լուրջ հակասություններ են լինում, ու մինչ Պապիկյանը երեք հաշվում էր ծառայության հետ կապված 6 մահվան դեպք, իրավապաշտպանների վիճակագրությունը առնվազն 3 անգամ ավելին է, 19 դեպքի մասին են խոսում։ Ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել այսօրվա ողբերգությունը, կան արդյոք կասկածյալներ, մեղադրյալներ, այս հարցերին պատասխաններ չկան։ Քնչական կոմիտեն ազատության զանգերին չի պատասխանում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, կպատմեն կառավարության կողմից պաշտոնյաներին հատկացված 6-անիշ պարգևավճարների ու թոշակով ապրող շարքային գյումրեցիների մասին, բայց մինչ այդ լսենք ինչ վիճակ է հարևան Իրանում։ Իրավապաշտպան խմբերը հաղորդում են, որ երկրում երկու շաբաթ առաջ սկսված բողոքի ցույցերի հետևանքով զոհերի թիվն արդեն անցնում է 2,500-ից մոտ 20,000 մարդ ձերբակալված է։ Ավելի քան 90 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում մի քանի օր է ինտերնետ ու հեռախոսակապ գրեթե չկա։ Մինչ այդ ավելի քան 45 տարի իսլամական երկրում վարչակազմին մի քանի անգամ հաջողվել է բիրտ ուժով ճնշել բողոքի զանգվածային ցույցերը։ Այս անգամ, սակայն, դրանք բորբոքվել են մի փուլում, երբ Իրանը փորձում է վերականգնել ուժերը ոչ միայն արևմտյան կոչ պատժամիջոցներից, այլև Իսրայելի ու Միացյալ Նահանգների անցած տարվա 12-օրյա պատերազմի հարվածներից։ Ինչ իրավիճակ է տեղում այսօր, վերջին ժամերի զարգացումները Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Իրանում հակակառավարական ցույցերի զոհերի թիվը հասել է մոտ 2600-ի, հայտնում են իրավապաշտպան կազմակերպությունները, զգուշացնելով, որ այն դեռ կարող է աճել։ Կան նաև շատ վիրավորներ, սակայն կոնկրետ տվյալներ չեն հաղորդվում։ Ցույցերի ընթացքում ըստ նույն աղբյուրների ձերբակալվել է ավելի քան 18400 մարդ։ Պաշտոնական Թեհրանը շարունակում է չհրապարակել զոհերի ու ձերբակալվածների թիվը։ Այսօր էլ Երևանում հրավիրած ասուլիսում Հայաստանում Իրանի դեսպանը մի քանի անգամ խուսափեց զոհերի թիվը նշել, միայն հաստատելով, որ սպանվածներ կան և խաղաղ բնակիչների, և զինված ուժերի, և ինչպես պնդեց իրանցի դիվանագետը, մեջբերում եմ ահաբեկիչների շրջանում։ Իրանում երեկվանից մասամբ վերականգնվել է հեռախոսակապը, սակայն ինտերնետը դեռ չկա։ Այն 6 օր առաջ էին իշխանություններն անջատել տնտեսական դժվարությունների պատճառով բռնկված և վերջին տարիների թերևս ամենազանգվածային բողոքի ալիքը ճնշելու շրջանակում։ BBC-ի փոխանցումը Թեհրանում և Քարաջում մեծ թվով անվտանգության ուժեր կան, տնտեսվարողները դժվարությունների են բախվում ինտերնետի բացակայության պատճառով, իշխանություններն էլ պատասխանում են, չգիտեն, երբ այն կվերականգնվի։ Այս պայմաններում Ֆրանսիան դիտարկում է արբանյակային կապի տերմինալներ Իրան ուղարկելու հարցը։ Չնայած ցուցարարները պատմել էին, որ զանգվածային սպանությունը ներից հետո մարտիկ վախենում են դուրս գալ փողոց, ԱՄՆ նախագահն իրանցիներին կոչ է արել շարունակել ցույցերը, նշելով, որ օգնությունը ճանապարհին է։ Իրանցի հայրենասերներ, շարունակեք բողոքի ցույցեր անել, զավթեք ձեր հաստատությունները, օգնությունը ճանապարհին է, սոցցանցում գրել է նա, չնշելով, թե ինչ օգնություն նկատի ունի։ ԱՄՆ նախագահն ավելի վաղ չէր բացառել ռազմական միջամտությունը, 3.25% մաքսատուրք սահմանեց երկրների համար, որոնք առևտուր կանեն Իրանի հետ։ Ավելի ուշ Թրամփն իրանցիներին կոչ է արել, հիշել մեջբերում եմ մարդասպանների և բռնարարների անունները, քանզի նրանք շատ մեծ գին կվճարեն։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև հայտնել է, որ չեղարկել է իրանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպումները, մինչև չդադարեն ցուցարարների սպանությունները։ Իրանը ևս հաստատել է, որ Վաշինգտոն Թեհրան ուղիղ հաղորդակցությունը կասեցվել է։ Երեք հաղորդվել էր, որ ձերբակալված ցուցարարներից 26-ամյա Էրֆան Սոլթանիին այսօր մահապատժեին ենթարկելու։ Թրամփը CBS News-ին տված հարցազրույցում շատ կոշտ գործողություններ է խոստացել, եթե Իրանը սկսի կախաղան հանել ցուցարարներին։
Չեմ լսել կախաղանների մասին, բայց եթե նրանք կախաղան հանեն ցուցարարներին, դուք ինչ-որ գործողություններ կտեսնեք։ Մենք կոշտ քայլերի կդիմենք, եթե նրանք այդպիսի բան անեն։
Թրամփը նաև նշել է, երբ զոհերի մասին ստույգ տվյալներ ստանան, կգործեն համապատասխանաբար։ Վերջին 3 տարում Իրանում առնվազն 12 ցուցարար է կախաղան հանվել։ Իրանի գերագույն դատարանի նախագահը պահանջել է ցուցարարների դատավարությունն արագացնել։
Խոմ մոգեր մենք քայլեր մոկոնիմ սարի باید մոկոնիմ։
Մենք պետք է արագ գործենք, եթե ուզում ենք ինչ-որ բան անել։ Նույնիսկ եթե անենք նույնը, բայց մի քանի ամսից, դա նույն ազդեցությունը չի ունենա, դա այդքան արդյունավետ չի լինի։
Իրանի արտգործնախարարն արձագանքել է Թրամփին, հայտարարելով, որ մեջբերում եմ ամերիկացի պաշտոնյաների սադրիչ հայտարարությունները միջամտություն են երկրի ներքին գործերին։ Աբաս Արախչին վստահեցրել է, Իրանը պատրաստ է պաշտպանվել մեջբերում եմ չարից և արտաքին միջամտությունից։ Մակում Իրանի դեսպանն էլ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին հղացնամակում Թրամփին մեղադրել է անկարգությունները խրախուսելու, բռնություն կիրառելու եւ Իրանի ինքնիշխանությանն ու ազգային անվտանգությանը սպառնալու համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատարն էլ հայտարարել է, որ Իսրայելի հետ անցած տարվա պատերազմից ի վեր Իրանի հրթիռային պաշարները մեծացել են։ «Մենք մեր պատրաստության գագաթնակետին ենք», ասել է Մաջիդ Մուսավին։ Իրանը հարևաններին զգուշացրել է, որ կհարվածի տարածաշրջանում գտնվող ամերիկյան բազաներին, եթե ԱՄՆ-ն հարվածի Իրանին։ ԱՄՆ-ն, որը ռազմաբազաներ ունի մերձավոր արևելյան առնվազն 8 երկրում, մի քանիսից այդ թվում կատարի բազայից դուրս է հանում անձնակազմը, հայտնում է Ռոյտերսը։ Ու միշտ Թեհրանը մեղադրում է Վաշինգտոնին ու սպառնում, ամերիկյան Աքսիոսը հայտնում է, որ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը Իրանում ցույցերը քննարկելու համար շաբաթավերջին գաղտնի հանդիպել է Իրանի վերջին շահի պատարանդի որդի Ռեզա Փահլավիի հետ, որը շատերի համակրանքն է վայելում եւ այս օրերին իրանցիներին կոչ է արել դուրս գալ փողոց։ Ըստ աղբյուրի, սա Իրանի ընդդիմության եւ ԱՄՆ վարչակազմի բարձր մակարդակով առաջին հանդիպումն է։ Փահլավին Fox News-ի ձեռքում ասել է, որ կապի մեջ են ընդդիմության հետ իշխանության փոխանցումը նախապատրաստելու համար, եթե ռեժիմը փլուզվի։ Ընդդիմադիրները պատրաստ են միջամտել, ասել է նա, ամերիկացի օրենսդիրներին կոչանելով աջակցել նրանց։
They have come to the point where people are just fed up with this regime. They are saying death to the dictator.
Հասել ենք այն կետին, երբ մարդիկ հոգնել են այս ռեժիմից, ցանկանում են ազատագրվել։ Նրանց պահանջը բախվում է ռեժիմի ամենադաժան արձագանքին, որը պատերազմում է իր քաղաքացիների դեմ։ Մի թողեք մեզ ճակատագրիկ մահաճույքին, փորձելով բանակցել կամ հանդարտեցնել ռեժիմին, որը 47 տարի դաժան է վարվել մեր երկրի հետ։
Do not throw us under the bus by trying to negotiate or appease a regime that for 47 years has brutalized our nation.
Չինաստանը հայտարարել է, որ դեմ է Իրանի ներքին գործերին ցանկացած արտաքին միջամտության։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ ասել է, որ Մոսկվան կշարունակի Թեհրանի հետ համագործակցությունը, չնայած ԱՄՆ-ի մեջբերում է անվստահելի վարկագծին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի սահմաններին զարգացող դրամատիկ այս իրադարձությունների ժամանակ նաև հայեր են զոհվել։ Ազատության հետ զրույցում Թեհրանից ժամանող իրանահայերի արդեն երկրորդ խումբն է նման պնդում արել։ Պաշտոնապես, սակայն, այս տվյալները դեռ չեն հաստատվել։ Օրեր առաջ Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարը հայտարարել էր, թե պաշտոնական Երևանը տեղեկատվություն չունի, քանի որ ինտերնետ ու հեռախոսակապ չկա, չհստակեցնելով արդյոք չկա Հայաստանի դեսպանատան հետ կապվելու այլ ճանապարհ։ Իրանցիներն ու հայերը միջդեռ Երևան հասնելուց պես սարսափազդու տեսարանների մասին են պատմում այսօրվա չվերթի ուղևորների հետ Արտակ Խուլյանն է զրուցել։
Ինտերնետի կապ անջատված է, հեռախոսի կապ անջատված է, վիճակը լավ վիճակ չի, լարված վիճակ է, ահավոր վիճակ։ Ցույցեր ալում, ցույցերի մեջ էլ մարդասպանություն ալում, ահավոր վիճակ է։ 12 հատ էլ հայա մահացի, որ այսօր առաջի երեխայի թաղումն էր։ Մենք հայերում ունենք այդ խումբը, որ լուրը տալիս է։ 3-4 հատը մեր թաղից է էլի, որ մահացել են Թեհրան։
Իսկ փողոցները մարդած շատ են, ցույցերը շարունակ։
Հայերի թաղամասը բան չենք տեսնում մենք։ Հայերի թաղամասը խաղաղա։ Բայց պարսիկների թաղամասը չէ։
Խնդիրը կառավարությունն է, շատ վտանգավոր է։ Մարդիկ են մահանում եւ կառավարությունը բնավ չի օգնում մարդկանց։ Շատ ծանր ժամանակներ են եւ շատ տխուր է, որովհետեւ իմ ժողովուրդը շատ համբերատար է։ Մենք չունենք ինտերնետ, չունենք հեռախոսակապ եւ SMS գրելու հնարավորություն։
I'm a traveler from Australia to Iran.
Ես Ավստրալիայից Իրան էի գնացել ծնողներիս ու ընտանիքիս տեսնելու, բայց մենք արգելափակվեցինք այնտեղ Իրանում տիրող իրավիճակի պատճառով։ Հետո, քանի որ ինտերնետը անջատվեց, ես չկարողացա կապ հաստատել Ավստրալիայում գտնվող իմ գործընկերների հետ եւ թռիչքներ ամրագրել։ Ուստի որոշեցի գալ Հայաստան եւ թռչել Հայաստանից։
Իսկ ինչ եք տեսել այնտեղ։
I mostly stayed at home.
Ես հիմնականում տանն էի մնում, դուրս չէի գալիս իրավիճակի պատճառով, այո, եւ ինչպես ասացի, քանի որ ես այնտեղ հյուր էի, աշխատում էի փողոց դուրս չգալ եւ տեսնել, թե ինչ է իրականում կատարվում, բայց կարծում եմ, որ Իրանում մեծ խնդիր կար, իսկապես շատ մեծ խնդիր։
But I think there was a big issue in Iran, really big issue, yeah.
In Iran the situation is very bad.
Իրանում իրավիճակը շատ վատ է։ Մարդիկ նաև կապի միջոց չունեն, կտրված են իրարից։ Օրինակ ես Հայաստանում եմ ապրում, իսկ մայրս Իրանում, ու մենք չենք կարողանում իրար հետ խոսել։
Իսկ ինչ է տեսել ձեր մայրը։
Ասում է դա պատերազմի նման էր, նա հրաձգության ձայն է լսել, նրա ընկերներից մեկը սպանվել է, ասում է շատերը աչքերն են կորցրել, շատ մարդկանց են ձերբակալել։
Իսկ ձեր մայրը անվտանգության կատարումներով է եկել Հայաստան։
Yes, because she couldn't talk to me and she was afraid.
Այո, նա վախենում էր, բայց չէր կարող հետս խոսել, բայց հայրս ու եղբայրներս մնացել են Իրանում, չեն կարողացել թռչել։
Ցույցերի ֆոնին, ինչպես լսեցիք, Երևանում Իրանի դեսպանն այսօր ասուլիս է հրավիրել եւ մտահոգիչ հայտարարություն արել հայ-իրանական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Նորանշանակ դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին մասնավորապես դժգոհել է հակակառավարական ցույցերի օրերին Երևանում Իրանի դեսպանատան դեմ մի խումբ իրանցիների բողոքի ակցիաներից եւ զգուշացրել, թե Իրանում ձևավորվում է պատկերացում, որ Հայաստանը հարթակ է դառնում Իրանի դեմ թշնամաբար տրամադրված ուժերի համար։ Դեսպանը նաեւ նշել է, որ պաշտոնական Թեհրանը բողոքել է Հայաստանի իշխանություններին, բայց արձագանք չի ստացել։ Իրանի շուրջ վերջին զարգացումներին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի ու YouTube-ի էջերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանի կառավարությունը տարեվերջին ավելի քան 3.5 միլիարդ դրամի, ավելի քան 9 միլիոն դոլարի պարգևավճար է բաժանել մի շարք պետական կառույցների աշխատակիցների։ Կառավարության խրախուսիչ այս քայլի արդյունքում նախարարները դեկտեմբերին ստացել են 6-ից 7 միլիոն դրամ, 16-ից 18 հազար դոլար աշխատավարձի ու պարգևավճարի տեսքով, փոխնախարարները մի փոքր ավելի պակաս։ Ավելի քան 22% աղքատություն ունեցող երկրի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը այսօր հրաժարվել է մանրամասնել, թե ինքը կոնկրետ որքան վարձատրություն է ստացել դեկտեմբերին և ինչի համար, առաջարկելով սպասել ամիսներ հետո հրապարակվելից երկամուտների հայտարարագրին, միայն թե այստեղ ամսական կտրվածքով ցուցանիշներ չկան։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
3.5 միլիարդ դրամի պարգևավճար պետական համակարգին։ Տարեվերջին Փաշինյանի կառավարությունը պարգևատրել է 16 պետական կառույցների աշխատողներին, այն անվանել խրախուսում սահմանել դրակարգը, բայց չի հանրայնացրել Բարսասիճան պաշտոնյաներին տված գումարների կոնկրետ չափը։
7 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, հարկերը հանած 6-ից 7 միլիոնի կարգի։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, որպես լավ աշխատանքի արդյունք, ստացել է մոտ 7 միլիոն դրամ, այսինքն մոտ 18 հազար դոլար։
Բխար դատախազի տեղակալի պաշտոնից հետո երբ նշանակվեցի նախարարի պաշտոնում, իմ աշխատավարձը տարբերվում էր ինձ համար անբարենպաստ տեսանկյունից, որովհետև ուղղակի իջեցվել էր։
Ի տարբերություն Գալյանի, 6-անիշ թվերով խրախուսված աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն ու ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը գաղտնի են պահում գումարի չափը։ Կհայտարարագրենք, կիմանաք, այնինչ հայտարարագրման համակարգը թույլ չի տալիս իմանալ, թե կոնկրետ մեկ ամսվա ընթացքում պաշտոնատար անձի ստացած աշխատավարձը որքան է, հայտարարագրումներ կացվում է տարեկան եկամուտների, այդ թվում վարձատրության չափը։
Թե ես ինչքան եմ ստացել, դա անձնական տվյալ է, խնդրում եմ հարգանքով վերաբերվել։ Անձնական հայտարարելու եմ սահմանաճան կետում, հայտարարել, թե դա ինչ որ իմաստով անձնական տվյալ է, բայց դա հրապարակվում է եւ այնտեղ գրվում է աշխատավարձ, այսքան դրամ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։
Հայաստանում, որտեղ 5-ից 1-ը աղքատ է, որքանով են արդյունավետ նման խրախուսումները, Բարձրաստիճան պաշտոնյաները համոզված են, դա անհրաժեշտություն է ու արվում է պետական համակարգում պրոֆեսիոնալներին պահելու համար։ Ազատության տվյալներով մի քանի միլիոնանոց պարգևավճար ստացել են բարձրաստիճանները, շարքային աշխատողների ստացածը մեկ ամսվա ամբողջական աշխատավարձից էլ քիչ է եղել։
Կառավարությունը կարող էր գնալ շատ ավելի ռադիկալ որոշման եւ ապագայում կարծում եմ, որ պետք է գնա այդ ճանապարհով, որ վերանայի պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության համապատասխան գործակիցները, բայց քանի որ դա կլիներ տևական պրոցես, այս պահին որոշում է կայացվել կառավարության կատարողականի, այսինքն աշխատանքների իրականացման ծավալի հիման վրա որոշակի տոկոսային հարաբերությամբ տրամադրել համապատասխան պարգևավճարներ։
Ինչու նույն ոգևորությամբ կառավարությունը չի բարձրացնում թոշակները։
Ես էլ ասում եմ, ոչ, խոստացել ենք, արել ենք եւ արել ենք բաներ, որոնք նույնիսկ չենք էլ խոստացել։ Շատ բաներ ենք արել, օրինակ, հետվճարի ինստիտուտի մասին խոսակցություն չի եղել, բայց այդ քեշբեքը այսօր կարողանում են ստանալ, քեշբեքի տոկոսը մեծացվել է, որը փաստացի կրկին վերել է թոշակների բարձրացման։
Թոշակներն անուղակի բարձրացրել են, բայց աշխատավարձերը ցածր են։ Իր մոտ 7 միլիոն պարգևավճարի մասին որոշումը նախարարն արդարացնում է պետական ապարատի ցածր վարձատրությամբ։ Ընդ որում Գալյանի ստացած 7 միլիոն դրամը մեկ թոշակառուի մոտ 11 տարվա թոշակն է։ Բայց վերջերս նախարարը լրագրողներին պարզաբանել էր, թե ինչպես է գնել իր 100 000 դոլարանոց բնակարանը։ Լավ է սովորել, լավ աշխատանք ունի, ասել էր 13 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող Գալյանը։
Լավ եմ սովորել ժամանակին եւ ունեմ աշխատանք, որը բարձրատրվում է բավականին լավ, ինչը հնարավորություն է ինձ տալիս վերցնել վարկ եւ մարել վարկը։
Ես 7 տարի մնացել եմ նույն դասարանում, հայտարարում էր վարչապետն ամիսներ առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության իստերից մեկում խոսում էր գիտելիքի պակասից, այդ թվում կառավարությունում։
Գիտելիքի պակասը եւ կրթությունը այդ նույնը վերաբերվում է հավասարապես եւ անհատին եւ կառավարությանը եւ պետական պաշտոնյային։ Մենք մեր գիտելիքի պակասի մասին էլ պետք է մտածենք։
Եթե կառավարությունն ընդունում է գիտելիքի եւ պրոֆեսիոնալիզմի պակասը, ապա ինչու է նույն կազմին տարեվերջին բազմամիլիոնանոց պարգևներ շնորհում։ Նույն վարչապետն ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ, երբ արդեն իր կաբինետը ստացել էր միլիոնանոց պարգևավճարները, արդարացրել էր այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձը, ավելին լրագրողներին հորդորել անդրադառնալ, օրինակ, հեցում ժամանակին տրված պարգևավճարներին։
Կառավարությունը 1000 դրամ պարգևավճար է ստանում, ամիսներով գրվում է դրա մասին։
Սա քաղաքական կոռուպցիա է, ազատության եզրույցում կառավարության այս քայլն է գնահատում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը։
Քաղաքական կոռուպցիան դրան հիմնավոր նախընտրական տարի է եւ այդքան լոյալություն ապահովի, որ դայնը ստանում ծույցներին։
Հոգտանյանն ընդգծում է, ավելի քան 3 միլիարդ գումարը կառավարությունը կարող էր ուղղել այլ ոլորտների, որոնց զարգացման հնարավորություն կլիներ նաեւ բարձրացնել թոշակները։ Չեն գնացել այդ քայլին ընտրություններին ընդառաջ, որ շռայլ պարգևատրված պաշտոնյաները ձայներ ապահովեն իշխող թիմի համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այս պարգևատրումն էլ հիշեցնենք, Ազատությունը պատմել էր, որ դեկտեմբերին նաև ազգային ժողովի պատգամավորների հաշվին էր մոտ 3 միլիոն դրամ նստել միանվագ։ Ինքն իր աշխատանքը բարձր գնահատող եւ դրա համար պարգևավճարներ բաժանող կառավարությունը միջդեռ վերջին տարիներին թոշակները չի բարձրացրել, նախարարը պնդում է, որ դրա փոխարեն այլ բարեփոխումներ են արել։ Դրանց արդյունքում, սակայն, պաշտոնական վիճակագրությունն է անգամ փաստում, որ թոշակառուների սննդի կալորիականությունը հեղափոխությունից հետո միայն նվազել է։ Սաթանիկ Կղզանցյանին լսենք։
Ստանում եմ ընդամենը 37,910 դրամ, շատ մեծ գումար է, ասաց պարոն վարչապետի, որ ավելանա, ինչ պիտի անենք այդ կամ գումարը, ծախսելու տեղ չունենք։
Մինչ իշխանությունները պնդում են, որ կենսաթոշակն անուղակի բարձրացրել են, 69-ամյա Անահիտ Գրիգորյանը հենց վարչապետին է առաջարկում, թող իր ստացած գումարով մեկ ամիս ապրի։
Ու տեսեմ, ոնց պիտի ապրեք դուք այդ 38,000 դրամով։
Իմացել ու շատ սրտնեղաց էր, որ տարեվերջին պաշտոնյաներն ու պատգամավորները վեցանիշ թվերով են պարգևավճարներ ստացել։
3 միլիոն դուք տաք ձեր պատգամավորներին, դեպուտատներին նվեր, նոր տարվան նվեր, բայց մենք, որ ամբողջ կյանքերս աշխատել ենք ու ունենք հիմի կարիքներ, անտեսված են հասարակության, ոչ նախարարության կողմից։ Մենք մարդ չենք, մենք չունենք ապրելու կարիք։
Սամվել Գյոզալյանը թոշակառուների նկատմամբ պետության վերաբերմունքից է վիրավորված։
Ուղղակի ես ինձ վիրավորված եմ զգում։
Թոշակը բանկային քարտով է ստանում, միշտ կանխիկացրել է ու հետ վճարից չի օգտվել։ Այս ամիս 42,000 դրամ թոշակի կեսը կանխիկացրել է, մնացածով որոշել է անկանխիկ առևտուր անել ու հետ վճարից օգտվել։
Հանում եմ, որ ձեր ծախս ունենամ, եկե կոմունալներ եմ ուզեմ։ Կոմունալն էլ ինքանեմ տակացնում տունն, որ կարողանամ ուզեմ։
Հասանելի ամենաթարմ 2023-ի տվյալներով տարեց տարի նվազում է թոշակառուների ընտանիքներում սպառված սննդի կալորիականությունը, այն այժմ միջինը 1700 էլ չի կազմում, 2021-ին միջդեռ 1900-ին էր մոտենում։ Այս վիճակագրությունը վարում են 2009 թվականից և վերջին տվյալները երբևէ արձանագրված ամենաբարձրն է։ 73-ամյա Սամվել Գյոզալյանը մարակրկիտ հաշվարկով է ծախսում թոշակը, բայց հաշվարկներն ամեն խանութ գնալուց իրար չեն բռնում, ապրանքներն, ասում է, օր-օրի թանկանում են։
Ուզում ես գնամ, մի ուզում ես 10,000 արեզորանեմ, կրում ես արեզորանեմ, տարում ես 13,000։
74-ամյա Գրետա Քերոբյանն էլ շատ դժգոհ է, որ միայնակ թոշակառուների համար կոմունալի վճարումներից հետ վճար չի գոյանում։
Դե հիմա ես կոմունալ պետք է մուծեմ, ազիշան։ Այդ կոմունալն է վաբշե չի տոգոս կա։ Ուրեմն դե հանեմ որ կոմունալը ես մուծեմ դրամով, չէ՞։
Փոխանակ թոշակառուների կյանքը հեշտացնեմ, բարձրացնում են դրա համար ըստ Գրետա Քերոբյանի ավելի լավ է թոշակը բարձրացնեն։
Թող թոշակը ավելցնեն, որ ես կարողանամ արդեն իմ ձևովս օգտագործեմ իմ դրամս։
Իշխանությունները միջդեռ պնդում են, որ թոշակն անուղղակի բարձրացրել են նախ քեշբեքի սահմանաչափի ավելացմամբ, որը առավելագույնը 10,000 դրամ կարող է լինել։ Հետո էլ 65 տարեկանից բարձր թոշակառուներին ամսական 10,800 դրամի առողջապահության ապահովագրություն են հատկացրել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը վստահեցնում է, սա իրենց լավագույն սոցիալական ծրագիրն է, որ դրանից արդեն հազարավոր քաղաքացիներ են օգտվել։
Ստանալով ծառայություններ, որոնց գինը ոչ թե 10,800-ը, ոչ թե նույնիսկ 100,000 կամ 108,000-ը, այլ 1 միլիոն, 2 միլիոն եւ մի քանի միլիոն դրամներ է, եւ ես կարծում եմ, որ սա ամենաեական սոցիալական բարեփոխումներից է 2026 թվականին։
Ապրիլի 1-ից այլևս կանխիկ եղանակով թոշակ ստացող չի լինի։ Անկանխիկը դառնում է պարտադիր Հայաստանի 600,000-ից ավելի կենսաթոշակառուների համար։ Սաթենի Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տնտեսության մասնավորապես վառելիքի շուկայի մասին, ադրբեջանական բենզինի ներմուծումից հետո գները իջել են, 1 լիտրը էժանացել է միջինը 40 դրամով։ Մինչ այդ, սակայն, շուկայի հիմնական ներմուծողները, որոնց թիվը 1 ձեռքի մատների վրա կարելի է հաշվել, էժանացման չէին գնում անգամ, երբ ինքնարժեքը նվազում էր։ Այս մի էժանացումը որքան կշարունակվի և ինչ կա դրա ետևում, Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Ադրբեջանական ավելի էժան բենզինի հայկական շուկա մուտք գործելուն զուգահեռ ներկրողից բացի վառելիք վաճառող մյուս խոշոր ընկերությունները եւս ավելի ցածր գներ են առաջարկում։ Եթե նոեմբերին մինչ Ադրբեջանից առաջին խմբականակի մուտքը 1 լիտր ռեգուլյար բենզինը վաճառում էին 500-ից 510 դրամով, իսկ պրեմիումը 520-ից 550 դրամով, ապա այժմ ռեգուլյար տեսակը կարելի է ձեռք բերել 460-ից 470 դրամով, իսկ պրեմիումը 480-ից 490-ով։ Եթե հնարավոր էր միանգամից 30-ից 70 դրամով էժանացնել բենզինն, ինչու ոլորտի խաղացողները, որոնց կարելի է մեկ ձեռքի մատների վրա հաշվել, մինչ այս նման քայլի չէին դիմում։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ ավելի բարձր գինը առնվազն այդ տարբերությունն արդարացված չէր և բիզնեսները պարզապես գերեկամուտներ էին ստանում։ Մեկ տարում Հայաստանն ավելի քան 200,000 տոննա բենզին է ներգրում։ Հաշվենք, եթե 1 լիտրը էժանացել է միջինը 40 դրամով, ապա տարվա ընթացքում տարբերությունն անցնում է 20 միլիոն դոլարը։ Եթե բենզինը չէժանանար, հայաստանցիներն ընդհանուր առմամբ տարեկան առնվազն այսքան գումար էին կորցնելու միայն վառելի գնելու համար։ Արդյոք սա թալան չէ, դեռ որքան իջնելու տեղ ունեն ընկերությունները։ Մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Գևորքյանը, որի ղեկավարած կառույցը փաստել էր ոլորտը վերահսկող խոշոր ընկերությունները, հակամրցակցային քայլերի են դիմում, այս պահին խնդիրներ չի տեսնում։
Ինքը անդադ գնի փոփոխության հարցը, բայց դուք ուզում եք, որ ամեն դրամ փոփոխման պարագա մենք էլ 4 տնտեսվող կամ 5 տնտեսվող ունենք գործ արուցենք, տանենք, որ այդ չէ, չի, բայց ինչի անենք այդ։
Ադրբեջանական ավելի էժան վարելիքը վաճառում է իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքի բիզնես կոնցերնի մաս կազմող Ran Oil ընկերությունը։ Մյուս խոշորներն են CPS Energy Group-ը, Flash-ն ու Max Oil-ը։ Ըստ մրցակցության և սպառողների պաշտպանության հանձնաժողովի 2022-ից սկսած ավելի քան 2.5 տարի շարունակ նրանք բենզինի գները ձայն-ձայնի տված փոխել են։ Գները բարձրացրել են նույնիսկ այն դեպքում, երբ ինքնարժեքն իրականում նվազել է։ Այս գործողությունների համար կառույցը որոշել է բենզինի շուկայի խոշոր խաղացողներին տուգանել ընդհանուր 2.8 միլիոն դոլարով։ Հենց այս հանձնաժողովը պետք է պայքարի մենաշնորհների դեմ։
Փևիցը չեմ հիշում, չէ՞, որ ես հայտարարացել եմ, որ գիտեք, բանի հարցը մենք կարողացանք լուծել։ Ընդհակառակը մենք ասենք, որ այդ հարցը չենք կարողանում լուծել։
Նախագահ Գեգամ Գևորքյանը թեև ընդունում է, իրենց չի հաջողվել բենզինի շուկան մրցակցային դարձնել, սակայն խոշոր ընկերությունների վերաբերյալ կոշտ գնահատականներ չի տալիս։
Տվեն տնտեսվարունները պետք է իրենց ապրանքը թանկով ձեռբերած ապրանքը պետք է կարողանան վաճառեն և ստիպված սկսեցին ինչ-որ փոփոխությունների գնալ, այո, դա այդ ազդեցությունը նաև կա և միայն ժամանակ որոշակի հանգամանքներ, իհարկե կա այդ ազդեցությունը, ասում եմ, եթե վաղը 100,000 տոննա գա Ադրբեջանից 430 դրամով 420 հետևով, այս մի տոն տեսվա ստիպված է լինելու կամ մինուսով աշխատել կամ ինչ-որ մի բան ինքը նախաձեռնել, իհարկե այդ մրցակցություն տե ազդեցություն ունի։
Իր հայտարարություններում շատ ավելի կոշտ է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա անգամ սպարտում է շուկան վերահսկողներին։
Երբ որ Հայաստանի սպառողները տասնամյակներով 10 տրիլիոնավոր դրամներ ավել են վճարել այդ ամեն ինչի համար, ոչ մեկ բնականաբար այսօր դրա համար բացատրություն ու պատասխան չի ուզում տա, չնայած ես համոզված եմ, որ Հայաստանում հիմնադրված եւ գործող ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմները կաշխատեն համբերատար եւ բոլոր այս հարցերին կտրվի պատասխաններ։
Վարչապետը, որը նախկինում պնդում էր Հայաստանում մենաշնորներ չկան, այսօր ընդունում է դրանց առկայությունը, մինչդեռ մենաշնորների դեմ պայքարը հենց իր ղեկավարած թիմի գործն էր։ Նույն այս ընկերությունները շարունակել են աճել իր կառավարման գրեթե 8 տարիների ընթացքում։ Սեփական պատասխանատվության մասին Նիկոլ Փաշինյանը որևէ բառ չի ասում։
Այն մենաշնորները, որոնց մի բանը, մի ծայրը Հայաստանում էր, մի ծայրը Հայաստանից դուրս, մեզ չեն հաջողվել այդ մենաշնորհերի այդ խնդիրները լուծել։ Եվ հիմա մեր բոլորի առաջ շուկա բենզինի եւ դիզվառելիքի շուկայում հաստատված տասնամյակների մենաշնորհելը այդ բանի խաղաթղթերի տնակի նման ուղղակի մեր աչքի առաջ քանդվում է։
Մենաշնորների դեմ պայքարը իշխանությունների գլխավոր խոստումներից են։ 2018-ին հեղափոխությունից անմիջապես հետո վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, պետք է բացառեն նման դեպքերը։ 8 տարի անց վարչապետը խոստովանում է, այս հարցում չեն հաջողել, ինչի հետևանքով Հայաստանի քաղաքացիներ, ինչպես ինքն է ասում, տրիլիոններ են կորցրել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում էլ մայրաքաղաքի հիմնականում սահադաշտի վերածված փողոցների մասին, չնայած քաղաքապետ Ավինյանը շաբաթ սկզբին հրապարակավ կշտամբեց ու քննադատեց վարչական մի քանի շրջանների ղեկավարներին, սառույցը տեղից չշարժվեց բարի բուն իմաստով։ Նարնեղ Ալեչյանն է շարունակում։
Ժամը 9:22, 8:15 դասերը սկսում են, ոչ մի մաքրող տեխնիկա, ամբողջը սառած։
Նորքի 7-րդ զանգվածի բնակիչ Փարանձեմ Հովանիսյանն Առավոտյան երեխաներին ուշ է դպրոց տարել։ Դժգոհեց, բակից մինչև դպրոց փողոցները սառցապատ էին։
Այսպես լրված մեքենաներ, երեխեք ջան, 8:15 դպրոցում եղեք։
4 օր առաջ էր Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը դժգոհել վարչական շրջանների աշխատանքից հարցնելով հունվարի 1-ից 3-ը որտեղ էին թաղապետարանների աշխատակիցները, որոնք պետք է աջակցեին աղբահանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկի գործընկերներին։
Վարչական շրջանների մեր կատարած աշխատանքից ես դժգոհ եմ։
Վարչական մի շարք շրջաններ էլ, ըստ Ավինյանի, իրենց տարածքը չմաքրած տնտեսվարողներին չէին տուգանել։ Բարգացել էր, լավամարդ լինելը լավ բան չէ։ Այս դժգոհությունից 4 օր անց 3 գիշերը նորից առատություն տեղաց։ Բազմազավակ կինը, որ Առավոտյան երեխաներին սահելով էր դպրոց հասցրել, դասերից հետո վերադարձի ճանապարհներ էր նկարել։ Ոչ մի փոփոխություն, նա էլ քաղաքային իշխանությանն է հարցնում. Ուր են ձեր աշխատակիցները։
13:56-ի գրությամբ նույն դիճակը։ Ոյ, մի հատ բաց տեղ չկա, որ մի ոտքի տեղ, որ կարողանաս դուրս գալ, հասնել դպրոց, երեխեքին դպրոցից վերցնել։
Ավինյանը վարչական շրջանների աշխատակիցների վրա է բարկանում բնակիչները քաղաքային իշխանության, վարորդի ինքերհասարակական կազմակերպությունն էլ Առավոտյան սառած ճանապարհների կադրեր էր հրապարակել Facebook-ում, զգուշացնելով վարորդներին, որ դանդաղ վարեն։ Մեզ հանդիպած տաքսու վարորդներից մեկի մեքենայի տեսախցիկի Առավոտյան ֆիքսած կադրերը տեսանք, ինչպես են առաջին հայացքից բաց թվացող ճանապարհներին մեքենաները դանդաղ ընթանում, որովհետև անիվների տակ սառույց է, տեղ-տեղ նաև մի քանի մեքենա իրար էին բախվել։
Այն էլ վթարա, երեք մեքենային բախվել իրար, մեծ մեքենա մտել էր լարերի մեջ։
Աշտարակից Երևան տանող մայրուղին Երևանի մի շարք գլխավոր եւ երկրորդային փողոցներ ու ճանապարհներ բաց էին։ Այդ հատվածները քաղաքապետարանի ենթակայության տակ են, ասում է քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեանը։ Վստահեցրեց, Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում հիմնարկի աշխատակիցները կես գիշերից են աղու ավազցանելով մաքրում դրանք։ Արեանը չի ընդունում քննադատությունները, թե քաղաքապետարանն իշ չարածը բարդում է տնտեսվարողների վրա։ Հիշեցրեց, 17 տարի առաջ գործող ավագանու որոշմամբ Դիան դաթարից 4 ժամ հետո ընտեսվարողները պետք է մաքրեն իրենց դիմացի տարածքը։ Այս անգամ թերացողները տուգանվել են 10-ից 20,000 դրամով, 280 արձանագրություն է կազմվել։ Արեանն ասում է, սա տուգանքի համար թույլիկ թիվ է, առաջիկայում մի քանի 100,000 կդարձնեն։
Հիմա ունենք այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը, որ այս պատժաչափը հստանա։
Բակերն էլ ըստ Արեանի համատիրությունները պետք է մաքրեն, որովհետև բնակիչները դրա դիմաց վճարում են։ Վարշական շրջանների աշխատակիցներն էլ պետք է նրանց աջակցեն, ընդգծեց։
Մենք շենքերի կառավարման մարմիններին տվել ենք անսահման քանակությամբ աղ եւ ավազ, որտիսի իրենց բնակիչների հետ կարողանային մշակել այդ տարածքները։
Ազատության տեսախցիկը մայրաքաղաքի մի քանի հատվածներում, այդ թվում փոքր կենտրոնում, ձյունից ու սառույցից չմաքրված բակային հատվածներ եւ փողոցներ էր ֆիքսել։ Դեկտեմբերի 31-ից մինչեւ հունվարի 13-ը Երևանի փողոցներում 25 մարդ է ընկել սառույցի վրա ու կոտրվածք ստացել, 24-ը հոսպիտալացվել են։ Առաջիկա 2-3 օրերին կրկին մերկասառույց է սպասվում։ Արեանն ասում է, կազմը պատրաստ են, փորձելու են այնպես անել, որ մերկասառույցներ չլինեն փողոցներում։ Բազմազավակ Փարանձեմ Հովանիսյանը հիշեց, նում է, հո միայն այդ օրը չէ, որ իրենց բայկից մինչև դպրոց սահելով են գնում, միշտ է այդպես։
Աջ ձեռքը չգիտի ձախ ձեռքի ինչ ան։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօրվա համար այսքանն էին, առանձնացրել հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։